Кнежът на вековете, глава 51. Светлината на живота. Тогава Исус пак им говори: Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Когато изговори тези думи, той беше в двора на храма, пригоден за службите на празника Шатроразпъване. В центъра на двора се издигаха две големи поставки, подкрепящи огромни светилници. След вечерната служба всички светилници се запалваха, осветявайки целия Йерусалим. Церемонията напомняше за стълба от светлина, който бе водил Израел в пустинята. Смяташе се също, че представя идването на Месия. При вечер, когато светилниците бяха запалвани, дворът ставаше сцена на всеобща радост. Побелели мъже, свещеници от храма и управници се събираха за празничните танци под звуците на музиката и пеенето на левитите. Чрез осветяването на Йерусалим, народът изразяваше своята надежда в идването на Месия, който ще огрее със светлината си Израил. Но за Исус сцената имаше по-голямо значение. Както блестящите факли на храма осветяваха всичко наоколо, така и Христос, източникът на духовна светлина, разпръскваше тъмнината на света. И все пак символът бе несъвършен. Голямата светлина, която собствената му ръка бе поставила в небесата, бе по-верен символ за славата на неговата мисия. Бе утрин. Слънцето току-що се бе появило за Телеонския хълм и лъчите му осветяваха златото на храмовите стени, когато Исус посочи към него и рече: Аз съм светлината на света. Дълго след това слушателите му отекваха възвишените думи: В него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Йоан 1 глава 4, 5 и 9 стих. Дълго след като Исус се бе възнесъл на небето, Петър, пишейки озарен от Божия дух, също си спомни символа, който Христос бе използвал. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. 2 Петрово 1 глава 19 стих. Когато Бог се е изявявал на своя народ, светлината винаги е била символ на неговото присъствие. Чрез творческото слово в началото светлината бе изгряла от тъмнината. Светлина обгръщаше и облачния стълб през деня, и огнения стълб нощем, водейки огромните Израилеви армии. Светлина блестеше с неописуемо величие около Господа на планината Синай. Светлина обгръщаше умилостивилището в скинията. Светлина изпълни Соломоновия храм при неговото освещаване. Светлина изгря над Витлеемския хълм, когато ангелите донесоха веста за изкуплението на бдящите овчари. Бог е светлина, и с думите «Аз съм светлината на света» Христос заяви своята единосъщност с Бога и връзката си с цялото човешко семейство. Той бе този, който в началото бе направил светлината да изгрее от тъмнината. 2 Коринтени 4 глава 6 стих. Той е светлината на слънцето, луната и звездите. Той бе духовната светлина, която в символ и в пророчество осветяваше Израил. Но светлината не бе дадена само на еврейската нация. Както слънчевите лъчи проникват до най-отдалечените краища на земята, така лъчите на слънцето на правдата блестят, просветлявайки всяка душа. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Светът е имал своите велики учители, хора с гигантски интелект и с необикновени изследователски възможности. Хора, чието думи са стимулирали мисленето и са разкривали обширни области на знанието. И те са били почитани като водачи и добротворци на своя народ. Но има един, който стои по-високо от тях, а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чеда. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отец, той го изяви. Йоан 1 глава 12-18 стих. Можем да проследим в историята пътя на големите учители на света, доколкото това е засвидетелствано в човешките предания. Но светлината беше преди тях. Както луната и звездите в слънчевата система греят с отразена от слънцето светлина, така, доколкото са истинни техните учения, големите мислители на света отразяват лъчите на слънцето на правдата. Всяка скъпоценна истина, всеки проблясък на разум произлиза от светлината на света. В тези дни слушаме много за по-висше образование. Истинското по-висше образование е дадено от този, в когото са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието. В него бе животът. Животът бе светлина на човеците. Колосяни 2 глава 3 стих, Йоан 1 глава 4 стих. Който ме следва, казва Исус, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. С думите «Аз съм светлината на света», Исус обяви себе си за Месия. Възрастният Симеон в храма, където Христос сега проповядваше, го бе нарекал светлина да просвещава народите и слава на твоя народ Израел. Лука 2 глава 32 стих. С тези думи той прилагаше за себе си пророчество, познато на целият Израел. Чрез пророк Исаия Светия Дух бе заявил: «Това е истинската светлина. Малко нещо е да ми бъдеш служител, за да възстановиш племената на Яков и за да възвърнеш опазените на Израел. Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до краищата на земята». Исаия 49:6. Обикновено се смяташе, че това пророчество говори за Месия. И когато Исус каза: «Аз съм светлината на света», в тези думи хората не можеха да не познаят, че Той е обещаният. Това твърдение изглеждаше на фарисеите и управниците като арогантна дързост. Човек подобен на тях да претендира за такова нещо, това те не можеха да понесат. Стараейки се да отхвърлят думите му, го попитаха: «Ти кой си?» Готови бяха да го принудят да заяви, че той е Христос. Външността и делото му бяха така различни от очакванията на народа, че за коварните му врагове бе необходимо само пряко да заяви, че той е Месия, за да го премахнат като самозванец. Но на въпроса им: «Ти кой си?» Исус отговори: «Преди всичко, аз съм именно това, което ви казвам». Йоан 8 глава 25 стих. Разкритото чрез думите му бе разкрито и чрез неговия характер. Той бе въплъщение на истините, които проповядваше. «Нищо не върша от себе си», продължи Исус, «но както ме е научил моят Отец, така говоря. И този, който ме е изпратил, с мен е, не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което на него е угодно». Не се опита да доказва своето твърдение, че е Месия, а разкри единството си с Бога. Ако умовете им бяха готови да приемат Божията любов, щяха да приемат и Исус. Мнозина от слушателите му бяха привлечени чрез вяра. На тях той каза: «Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Тези думи раздразниха фарисеите. Те забравиха продължителното подчинение на народа под чуждо робство и ядосано възкликнаха: «Ние сме Аврамово потомство и никога на никого не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни?» Исус се вгледа в тези хора, роби на омразата, които таяха мъст в сърцата си, и тъжно отговори: «Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха». Те бяха под най-тежкото робство, ръководени от духа на злото. Всеки, който отказва да предаде себе си на Бога, е под властта на друга сила. Той не принадлежи на себе си. Може да говори за свобода, но е в най-жалко робство. Не му се позволява да види красотата на истината, тъй като умът му е контролиран от Сатана. Докато се ласкае, че следва решенията на собствения си разум, той изпълнява волята на княза на мрака. Христос дойде да разкъса робските вериги на душата. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смъртта. Римляни 8 глава 2 стих. В делото на изкуплението няма принуда. Не се използва никаква външна сила. Под влиянието на Божия дух човек е свободен да избере на кого да служи. В осъществяващата се промяна, когато душата се предава на Христос, има най-висше чувство на свобода. Отстраняването на греха е дело на самата душа. Наистина ние нямаме сила сами да се освободим от властта на Сатана, но когато желаем да бъдем освободени от греха и в голямата си нужда призоваваме за помощ силата, която е извън нас и над нас, силите на душата биват подкрепени от божествената енергия на Светия Дух и се подчиняват на нареждането на волята в изпълнение на Божията воля. Единственото условие, при което свободата на човека е възможна, е той да стане едно с Христос. Истината ще ви направи свободни, а истината е Христос. Грехът може да победи само ако отслаби ума и унищожи свободата на душата. Подчинението на Бога означава възстановяване на човешкото аз, на истинската слава и достоинство на човека. Божественият закон, на който се подчиняваме, е закон на свободата. Яко 2 глава 12 стих. Фарисеите се бяха обявили за потомци на Аврам. Исус им обясни, че това твърдение би могло да бъде вярно само ако вършеха делата Аврамови. Истинските негови потомци биха живели както бе живял той – живот на послушание към Бога. В такъв случай не биха се опитвали да убият този, който говореше истината, дадена му от Бога. С заговора си срещу него равините не вършеха делата Аврамови, само обикновеният произход няма никаква стойност. Без духовна връзка с Христос, която би се проявила в притежаването на същия дух и във вършенето на същите дела, те не бяха негови чеда. Този принцип има еднаква стойност с въпроса, който отдавна вълнува християнския свят – въпроса за апостолската приемственост. Произходът на Аврам се доказваше не по име и по родословие, но чрез подобие в характера. Така и апостолската приемственост не почива върху предаването на църковен авторитет, а върху духовната връзка. Живот, движен от духа на апостолите, от вярата и учението на истината, която те са проповядвали, това е истинско доказателство за апостолска приемственост. Исус отрече, че евреите са чеда на Аврам. Каза: «Вие вършите делата на баща си». Отговориха му подигравателно: «Ние не сме родени от блудство, един отец имаме – Бог». Тези думи намекваха за обстоятелствата на неговото рождение и бяха предназначени да бъдат хвърлени срещу Христос в присъствието на хората, които започваха да вярват в Него. Исус не обърна внимание на долния намек, а каза: «Ако Бог беше вашият отец, то вие щяхте да ме обичате, защото аз от Бога съм излязъл и дошъл». Техните дела свидетелстваха за връзката им с онзи, който е лъжец и убиец. «Вие сте от баща дявола», каза Исус, «и желаете да вършите похотите на баща си». Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. И понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Йоан 8 глава 44-45 стих. Именно фактът, че Исус представяше убедително истината, бе причината да не бъде приет от еврейските водители. Истината дразнеше тези себелюбиви души, излагаше фалша на техните заблуди, осъждаше тяхното учение и живот и затова не бе приета. По-скоро биха затворили очите си пред нея, отколкото да се смирят и да признаят, че са в заблуда. Не обичаха истината, не я желаеха дори и само заради това, че бе истина. Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не ми вярвате? 3 години, ден след ден, неприятелите на Христос го преследваха, като искаха да открият някакво петно в характера му. Сатана и цялата армия на злото се опитваха да го победят, но не откриха в него нищо, от което да се възползват. Дори и дяволите бяха принудени да признаят: «Ти си святият Божий». Марк, 1 глава, 24 стих. Исус живееше закона пред погледа на небето, пред очите на непадналите в грях светове и пред очите на грешни човеци. Пред ангели, хора и демони той бе изговорил без злоба думи, които от устата на който и да е друг биха прозвучали като богохулство, а винаги върша това, което на него е угодно. Фактът, че евреите не искаха да приемат Христос, макар и да не можеха да намерят в него грях, доказва, че нямаха връзка с Бога. Не разпознаха Неговия глас във веста на Сина Му, смятаха да изправят Христос на съд, но отхвърляйки го, произнесоха присъда над самите себе си. Който е от Бога, заяви Исус, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. Този урок е валиден за всички времена. Хората, които обичат да се хващат за незначителни неща, да критикуват, като се опитват да подлагат на съмнение Божието Слово, смятат, че по този начин доказват независимостта на своята мисъл и остроумието си. Такива си представят, че съдят Библията, но всъщност осъждат сами себе си. Те дават да се разбере, че са неспособни да схващат истините, които произхождат от небето, истини, достигащи до вечността. Духът им не благоговее пред величието на Божията правда. Те се занимават с съчици и сламки и с това издават ограничеността си и земното си естество, сърца, които бързо губят способността си да ценят Бога. Човек, чиято душа откликва на божественото докосване, ще се стреми към нещата, които биха увеличили неговото познание за Бога и биха усъвършенствали и издигнали характера му. Както цветето се обръща към слънцето, което с блестящите си лъчи го оцветява с багрите на красотата, така и сърцето се обръща към слънцето на правдата, та небесната светлина да може да украси характера с благодатта на Христовия характер. Исус продължи да изтъква големия контраст между положението на евреите и това на Аврам. Баща ви Аврам се възхищаваше, че ще види моя ден, и го видя и се зарадва. Аврам силно желаеше да види обещания Спасител. Преди смъртта си той се помоли с най-искрена молитва да види Месия и видя Христос. Бе му дадена свръхестествена светлина и той призна божествеността му. Видя неговия ден и се зарадва. Бе му дадено да схване Божията жертва за греха. Жертвата бе илюстрирана в собствения му живот. Бе му дадена заповед: «Вземи сега единствения си син, когото обичаш, сина си Исак, и принеси го във всеизгаряне». Битие, 22 глава, 12 стих. Аврам сложи обещания син върху жертвения алтар, сина, в когото бяха съсредоточени всичките му надежди. Докато стоеше пред алтара с издигнат нож, подчинявайки се на Бога, чу глас от небето, който казваше: «Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега знам, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен сина си, единствения си син». Битие, 22 глава, 2 стих. Това страшно изпитание бе наложено на Аврам, за да може да види деня на Христос и да осъзнае великата любов на Бога към света. Любов толкова велика, че за да го спаси от деградацията, Бог предаде единородния си син на най-позорна смърт. Аврам научи от Бога най-великия урок, даван някога на смъртен човек. Молитвата му да види Христос преди да умре получи отговор. Видя Христос, видя всичко, което смъртен човек може да види и да остане жив. Можа да разбере даденото му видение за Христос, като изцяло предаде себе си на Бога. Показано му бе, че чрез жертвата на своя единороден син, за да спаси грешните от вечна гибел, Бог извършваше по-велика и по-чудна жертва от тази, която човек може да направи. Аврамовата опитност отговори на въпроса: с какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с изгарения, с едногодишните отци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни и в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си, плода на отробата си за греха на душата си? Михей 6 глава 6 и 7 стих. В думите на Аврам: синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. Битие 22 глава 8 стих. И в Божия промисъл за осигуряване на друга жертва вместо Исак бе разкрито, че никой човек не може да изкупи сам себе си. Езическата жертвена система беше напълно неприемлива за Бога. Никой баща не биваше да принася своя син или дъщеря в жертва за грях. Само Божият син можеше да изкупи вината на света. Чрез собственото си страдание Аврам можа да схване жертвената мисия на Спасителя. Но израелтяните не искаха да разберат това, което бе така неприемливо за гордите им сърца. Христовите слушатели недоловиха дълбокото значение на думите му за Аврам. Виждаха в тях само нова почва за дребнави спорове. Фарисеите отговориха рязко и презрително, сякаш искаха да докажат, че Исус е полудял. 50 години още нямаш и Аврам ли си видял? С тържествено достоинство Исус отговори: истина, истина ви казвам, преди да се е родил Аврам, аз съм. Тишина обгърна голямото множество. Този галилейски равин твърдеше, че Божието име, представено на Моисей и изразяващо идеята за вечното присъствие на Бога, е негово собствено. Бе обявил, че е вечният, този, който бе обещан на Израил, чието произход е от начало, от вечността. Михей 5 глава 2 стих. Свещениците и равините отново викнаха против Исус, наричайки го богохулник. Неговото твърдение, че е едно с Бога, ги бе подтикнало преди време да посегнат на живота му, и няколко месеца по-късно заявиха ясно: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, който си човек, правиш себе си Бог. Йоан 10 глава 33 стих. За това, че той беше и заяви, че е Божий син, бяха склонни да го погубят. Сега мнозина от хората, заставайки на страната на свещениците и равините, започнаха да хвърлят камъни по него. Но Исус се скри и излезе от храма, минавайки сред тях, и си замина. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Йоан 1 глава 5 стих. И като си заминаваше, видя един сляпороден човек. И учениците му го попитаха, казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Като рече това, плю на земята, направи кал с слюнката и намаза с кълта очите му и му каза: иди, измий се в капалнята си Луам, което значи пратен. И така той отиде, уми се и дойде прогледал. Обикновено евреите вярваха, че грехът се наказва в този живот. На всяка беда се гледаше като на наказание за някакво престъпление, извършено от самия страдалец или дори от неговите родители. Истина е, че всички страдания са резултат от престъпването на Божия закон, но тази истина бе изопачена. Сатана, авторът на греха и на всичките му резултати, бе довел хората до убеждението, че болестта и смъртта произхождат от Бога като наказание, отсъдено на изкушаваните заради греха им. Затова човекът, изпаднал в беда или в нещастие, поемаше и допълнителното бреме да бъде смятан за голям грешник. Така се подготвяше пътят евреите да отхвърлят Христос. Този, който понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, бе гледан от евреите като поразен от Бога и наскърбен, и те криеха лицата си от него. Исаия 53 глава 4 и 3 стих. Бог бе дал урок, с който целеше да предотврати такова разбиране. Историята на Йов показваше, че страданието е предизвикано от Сатана и се направляваше от Бога с милостиви цели. Но Израил не бе разбрал урока. Същата заблуда, поради която Бог бе укорил приятелите на Йов, бе повторена от евреите с отхвърлянето на Христос. Вярата на евреите за връзката между греха и страданието се поддържаше и от учениците на Христос. Докато разсейваше заблудата им, Исус не обясни причината за страданието на този човек, но им каза какъв ще бъде резултатът от него, защото чрез страданието щяха да се изявят Божиите дела. Докато аз съм в света, каза той, аз съм светлината на света. И като намаза очите на слепия, изпрати го да се измие в капалнята Силоам и зрението му се възстанови. Така Исус отговори на въпроса на учениците си по практичен начин, както обикновено отговаряше на въпроси, зададени му от любопитство. Учениците не бяха поканени да обсъждат кой е съгрешил и кой не е, а да разберат силата и милостта на Бога в проглеждането на слепия. Очевидно, лекуването не се дължеше на кълта, нито на капалнята, където слепият бе изпратен да се измие, а на Христос. Фарисеите не можеха да не се учудят на това изцеление, но се изпълниха със злоба повече от всякога, защото чудото бе сторено в съботен ден. Близките на младия човек и онези, които го познаваха преди като сляп, казаха: «Не е ли този, който седеше и просеше?» Гледаха го с недоверие, защото сега, когато очите му бяха отворени, изразът на лицето му се бе променил и сияеше. И той изглеждаше като нов човек. Един на друг си задаваха въпроси. Някои казваха: «Той е!» Други: «Не е! Прилича на него!» Но този, който бе получил голямото благословение, отговори на въпроса с думите: «Аз съм!» И им разказа за Исус и по какъв начин бе излекуван. А те го попитаха: «Къде е той?» Човекът каза: «Не знам». Тогава го изправиха пред съвета на фарисеите. Човекът отново бе попитан как е прогледнал. И той им рече: «Кал сложи на очите ми, умих се и гледам». Затова някои от фарисеите казаха: «Този човек не е от Бога, защото не спазва съботата». Надяваха се да изкарат Исус грешник и следователно човек, който не може да бъде месия. Не знаеха, че този, който бе излекувал слепия, беше създателят на съботата и знаеше всички задължения, свързани с нея. Те изглеждаха удивително прилежни в спазването й, а възнамеряваха да убият в същия ден. Много хора обаче бяха развълнувани дълбоко, когато чуха за чудото и се убедиха, че този, който бе отворил очите на слепия, не е обикновен човек. В отговор на обвинението, че Исус бил грешник, защото не спазвал съботния ден, те казаха: «Как може грешен човек да върши такива знамения?» Равините отново се обърнаха към слепия: «Ти какво казваш за него, като ти е отворил очите?» И той рече: «Пророк е». Но те не вярваха, че е бил сляп и че е прогледнал. Извикаха родителите му и ги попитаха: «Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп?» Самият човек заяви, че е бил сляп и че е прогледнал, но фарисеите предпочетоха по-скоро да отхвърлят доказателствата на собствените си сетива, отколкото да признаят, че грешат. Толкова силен е предразсъдъкът, толкова изкривена е фарисейската праведност. Оставаше им още една надежда, и това беше да сплашат родителите на човека. С привидна искреност те ги попитаха: «А сега как вижда?» Родителите се побояха да не се компрометират, защото бе заявено, че който признае Исус като Христос, ще бъде отлъчен от синагогата, т.е. ще бъде отстранен от синагогата за 30 дни. През това време в дома на нарушителя никое дете не можеше да бъде обрязвано, нито мъртъв можеше да бъде оплакван. На присъдата се гледаше като на голямо бедствие и ако не последваше покаяние, предстояха по-тежки наказания. Великото дело, извършено за техния син, бе убедило родителите, но те отговориха: «Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп, а как сега вижда, не знаем. Или кой му е отворил очите, не знаем. Не го питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си». Така те прехвърлиха своята отговорност върху сина си, защото не се осмеляваха да признаят Христос. Дилемата, пред която фарисеите бяха поставени, тяхното съмнение и предразсъдък, тяхното неверие във фактите на случая, бяха отворили очите на множеството, особено на простолюдието. А Исус често бе вършил чудесата си по улиците и делото му винаги бе имало същият характер – да облегчава страданията. Въпросът, породен в много умове, беше – би ли извършил Бог толкова много дела чрез един самозванец, какъвто според фарисейските твърдения е Исус? Борбата ставаше много сериозна и от двете страни. Фарисеите разбраха, че са дали гласност на делото, извършено от Исус. Не можеха да отрекат чудото. Слепият човек бе радостен и благодарен. Той гледаше чудните неща в природата и се възхищаваше от красотата на земята и небето. Свободно разказваше за своето преживяване, но отново и отново те се опитваха да го смълчат с думите: «Въздай слава на Бога! Ние знаем, че този човек е грешник». Тоест, не казвай повече, че човекът ти е дал зрение. Бог е направил това. Слепият отговори: «Дали е грешник, не знам. Едно знам, че бях сляп, а сега виждам». Тогава отново го попитаха: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» С много думи те се опитваха да го объркат, за да си помисли, че е бил заблуден. Сатана и неговите зли ангели бяха на страната на фарисеите, обединяваха своите сили и хитрост с човешките разсъждения, за да противодействат на Христовото влияние. Притъпяваха убежденията, пускащи корен в умовете на мнозина. Ангели Божии също бяха там, за да укрепят човека, получил зрение. Фарисеите не съзнаваха, че имат работа с друг, а не с обикновения човек, който бе сляп по рождение. Не познаваха този, срещу когото се бореха. Дълбоко в душата на слепородения човек изгря божествена светлина. Когато тези лицемери се опитваха да го накарат да се усъмни, Бог му помагаше да покаже чрез енергичността и точността на отговорите си, че не може да бъде впримчен. Той отговори: «Казах ви, ей сега, и не чухте, защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици». Тогава те го изругаха и казаха: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а този не знаем откъде е». Господ Исус знаеше изпитанието, през което щеше да премине този човек, и му даде благодат и слово, за да стане свидетел за Христос. Той отговори на фарисеите с думи, които бяха остър укор към тях. Те твърдяха, че са хора, които разясняват писанията, религиозни водачи на народа. А ето един, който правеше чудеса, и те признаваха, че не знаят какъв е източникът на неговата сила, какво е неговото естество и какви са претенциите му. «Това е чудното», каза човекът, «че вие не знаете откъде е, но въпреки това ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чуло да е отворил някои очи на сляпороден човек. Ако не беше този човек от Бога, не би могъл нищо да стори». Човекът се бе срещнал със своите съдебни следователи на тяхна почва. Аргументите му бяха неоспорими. Фарисеите се очудиха и млъкнаха пред точните и решителни думи. За известно време останаха безмълвни. Тогава намръщените свещеници и равини придърпаха дрехите си, сякаш да не се осквернят от допира с него, изтърсиха прахта от ръцете си и се нахвърлиха гневно срещу него. «Ти цял в греховете си роден и нас ли учиш?» И го изпъдиха вън. Исус чу какво е станало и като го намери скоро след това, каза: «Вярваш ли в Божия син?» За първи път сляпороденият гледаше лицето на своя лечител. Преди съвета бе видял родителите си разтревожени и объркани. Видял бе и намръщените лица на равините. Сега очите му се задържаха върху излъчващото любов и мир изражение на Исус. С голям риск за себе си, той вече го бе признал за носител на божествена сила. И сега му бе дадено още по-висше откровение. На въпроса на Спасителя: «Вярваш ли в Божия син?», слепороденият отговори с въпрос: «А кой е той, Господи, за да вярвам в него?» Исус му рече: «И видял си го, и който говори с теб, Той е. Човекът падна в нозете на Спасителя да се поклони. Не само физическото, но и духовното му зрение бе възстановено. Христос се бе разкрил на душата му и той го прие като изпратения от Бога. Група фарисеи се бе събрала наоколо и гледката, която те представляваха, напомни на Исус за контраста, проявявал се винаги под въздействието на неговите думи и дела. И Исус рече: «За съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят». Христос бе дошъл да отвори слепите очи, да даде светлина на живеещите в мрак. Разкрил се бе като светлината на света и току-що извършеното чудо потвърди мисията му. Народът, видял Спасителя при неговото идване, имаше привилегията в сравнение с предишните поколения да види по-пълна изява на Божественото присъствие. Знанието за Бога бе разкрито по-съвършенно, но в това откровение на човеците се произнасяше и присъда. Бяха изпитвани техните характери и се определяше съдбата им. Проявяването на Божествената сила, дала на слепия и физическо и духовно зрение, бе оставила фарисеите в още по-дълбока тъмнина. Някои от слушателите му, чувствайки, че Христовите думи имат отношение към тях, попитаха: «Да не сме и ние слепи?» Исус им рече: «Ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Ако Бог бе направил невъзможно да виждате истината, вашето незнание не щеше да бъде грешно. Но понеже сега казвате: „Виждаме“, вие самите знаете, че можете да виждате, а отхвърляте единственото средство, чрез което бихте могли да получите зрение». При всички, които осъзнаваха своята нужда, Христос дойде с могъща сила, но фарисеите не желаеха да изповядат нуждата си. Отказаха да дойдат при Него и затова бяха оставени слепи. Слепота, за която сами бяха виновни. Исус им каза: „Грехът ви остава“.